Але правда, спритна дівчина, висунувся з рівчака чорновусий телефоніст Муха. Либоні правда, навіть здаля дівчина виглядала зграбною, особливо своєю хлопчачою фігурою, жвавою і невеличкою, і вже тим захопила солдатську увагу артилеристів. Вона перейняла у Кананка ровер, легенько крутнувши головою, відкинула назад пасму коротко постриженого волосся і повернулася до дверей у котедж. Кананок, однак, усе гукав до неї щось, і вона, зупиняючись, відповідала, поки не зникла за ялинками. Солдат недовго постояв ще, а після, все озираючись, пішов через місток до вогневої позиції. Я зирнув назад на дорогу. Вілліс усе стояв під стіною розбитого будинку. Офіцери схилилися над його капотом, над розстеленою картою. Мабуть, вони вже втратили до мене увагу. Та не всі. За спин інших один все ж таки разів зо два зирнув у наш бік. Чи не той добродушний майор, подумалося мені. Але в той час у рівчаку зазумерив телефон, і телефоніст Муха покликав. «Комбат, товариш лейтенант!» Я стрибнув у рівчак, взяв слухавку. Комбат питав, скільки у мене снарядів, окремо бронебійних, окремо осколочних. Я сказав, що треба підрахувати, тоді повідомлю. Ніби між іншим, комбат попередив. «Там десь перший біля вас, і особист, вже бачу, стоять на дорозі. Як поїдуть, звякни, куди?» Я поклав слухавку і виліз із рівчака. Машини були на давнішому місці, але офіцери там, видко було, заворушилися, перестали розглядати карту. І той добродушний майор у кашкеті вже не позирав сюди. Виходить, це і є наш бригадний особист, уповноважений страхітливого СМЕРШу. Примітка «Смерть шпигунам». Особливий відділ у радянських військах під час Другої світової війни. Досі я ніде не бачив його, чи, може, він у бригаді недавно. Нашого полкового смершівця всі добре знали, той завжди товкся на батареях, особливо на маршах чи на формуваннях, любив посидіти з офіцерами вільної години та з чаркою, а ще був неабияким аматором співу. Хоч розпрягайте, хлопці, коні, хоч на позицію дівчатки проважали бойця, казали, у полк приїхав з далекого сходу, і вже за 2 місяці на фронті одержав 2 ордени, як і наш комбат, котрий тупає по передовій від самого Харкова і 2 поранений. А втім, здавна відомо, що Бог нерівно ділить не тільки в мирному житті, а й на війні. Машини з офіцерами нарешті поїхали по дорозі в тил. Треба було попередити комбата. Полкові батареї в цій тісній гірській долині розміщувалися по одній в декілька ешелонів. Перша батарея була спереду, по той бік містечка, відразу за піхотою, по цей бік наша, з нею решта. Всі сиділи при одній дорозі. Ясна річ, комбати стежили за неурочним пересуванням комбрига і повідомляли про нього один одному, щоб не бути захопленими зненацька. Начальство, як і противника, належало остерігатися на війні. Я заліз у тісний рівчак і зателефонував комбатові, а як виліз, Кананок уже був на вогневій. Його усмішливе обличчя сяїло стриманим захопленням, і це відразу помітили наші зубоскали хлопці. «Ну, домовився, коли побіжиш. А може він сюди її переведе, в гості?» Кананок, однак, без уваги до них одразу звернувся до мене. «Там землячка ваша, товариш лейтенант». «Яка землячка?» «Та з Білорусі, каже». «Як з Білорусі?» «Радянської?» «Не міг зрозуміти я». «Всередині Австрії, наприкінці війни, в такому шикарному котеджі землячка? Щось тут незрозуміле». «Ну, тільки й відповів небагатослівний Кананок». Мабуть, більше він не знав нічого. Та новина не тільки зачепила, вона майже зворушила мене. Земляки взагалі мене ніби обходили. За всю війну я зустрів їх, може, 3 чоловіка, мабуть, тому що цей український фронт був подаль від Білорусі. Солдати та офіцери у нас більшістю походили з України.